Danas vladajuća skoro opsesivna predstava o materijalnoj realnosti vremena, njegovom samopostojanju, prva je i osnovna laž društvenog života. S vremenom je slično kao i sa pojmom prirode, koji nije postojao pre čovekovog razdvajanja od nje. Postvarenje tog udaljavanja i njegovo naglašavanje početak vremena jeste pad, početak otuđenja istorije. Špengler je primetio da se kulture razlikuju po intuitivnom značenju koje dodeljuju vremenu, a Canetti da je upravljanje vremenom osnovni atribut svake vlasti. Ali ovdje je nagovešteni sam prelazak od zajednice ka civilizaciji. Vreme je osnovni jezik tehnologije i duha dominacije. Sve grozničavije ubrzavanje vremena kao i neuspeh njegove spacijalizacije, vezivanja za prostornu dimenziju, jasno ukazuju da je reč o veštačkoj prisilnoj konstrukciji, kao što su i njeni pratioci, progres i postajanje. Tehnologije i rad su na još konkretniji način okovani vremenom. Ipak težnja ka ukidanju istorije i vladavine vremena nije bila tako jaka još od srednjeg veka, a pre toga još od neolitske revolucije i prelaska na poljoprivredu. Ako se na humanizaciju tehnologije i rada gleda kao na sumnjive predloge, onda bi humanizaciju vremena trebalo dovesti u pitanje. Pitanje koje se ovdje postavlja glasi: da li je moguće efikasno kontrolisati i reformisati sve bazične prinudne mehanizme? Zar cilj ne bi trebalo da bude njihovo ukidanje? Dobro citirajući Hegela, Debord je pisao: čovjek, to negativno biće koje jeste samo u meri u kojoj nadilazi biće, identičan je sa vremenom. Ali kada se to izjednačavanje odbaci, oslobađamo prostor za istraživanje porekla, razvoja i sadašnjeg statusa pojma vremena. Ako je svako postvarenje zaborav, kao što tvrde Horkheimer i Adorno, onda važi i obrnuto. Svaki zaborav je postvarenje, u smislu neprestanog padanja u vreme, gubljenja kontakta sa našim bezvremenim bićem. Taj pad je uzrok svih drugih oblika postvarenja. Možda su upravo ogromne implikacije pojma i osjećanja protoka vremena razlog zašto taj fenomen do sada nije bio objašnjen na zadovoljavajući način. Ovdje smo na putu koji nas vodi od pojma vremena preko istorije i progresa do ubilačke idolatrije budućnosti, u čije se ime danas istrebljuju cele žive vrste, jezici, kulture i sasvim verovatno ceo prirodni svet. Zato se ovaj esej neće nastaviti pre nego što otkrije svoje prave namere i strategiju. Tehnološko društvo može biti ukinuto i sprečeno da se reciklira samo kroz odbacivanje vremena i istorije. Istorija je večito postajanje i samim tim večita budućnost. Priroda je nešto već nastalo i samim tim večita prošlost, rekao je Špengler. Taj moment je primetio i Marcuse. Istorija je negacija prirode, sve veće ubrzanje s kojim se čovjek udaljava od samog sebe. Tim procesom dominira sam koncept temporalnosti, koji je ljudima iz najranije prošlosti bio potpuno stran. Levi Brill može da posluži kao uvod. Naš pojam vremena izgleda kao prirodni atribut ljudskog duha, ali to je privid. Ta ideja se veoma retko sreće kod ljudi iz primitivnih društava. Henry i Henrietta Frankfurt su zaključili da za primalnu misao vreme nije uniformno trajanje ili smenjivanje kvalitativno indiferentnih trenutaka. Pre će biti da su rani ljudi živjeli u struji unutrašnjih i spoljašnjih iskustava, što im je u svakom trenutku donosilo skup uporednih događaja u neprekidnoj kvalitativnoj i kvantitativnoj promjeni. Meditirajući nad lobanjom jedne žene iz lovačko-sakupljačke grupe iz američke prerije, Jacqueta Hawkes je uspjela da zamisli tu večitu sadašnjost u kojoj su svi dani i sve sezone koje se smenjuju na velikoj ravnici spojene u trajno jedinstvo. Život se doživljavao kao neprekidna sadašnjost, što dodatno naglašava činjenicu da istorijsko vreme nije svojstveno stvarnosti, već da joj je nametnuto. Pojam vremena kao apstraktne, neprekidne niti, koje u stalnom odmotavanju napred povezuje sve događaje, ostajući pri tom nezavisna od njih, bio je potpuno nepoznat. Henri Charles Pesch je koristio pojam artikulisane atemporalnosti da bi ukazao na činjenicu da je svest o intervalima postojala uporedo sa odsustvom osjećaja za vreme. Odnos između subjekta i objekta morao je biti radikalno drugačiji pre nego što je u ljudsku psihu prodrla vremenska distanca. Opažanje nije bilo zaseban odvojen čin koji podrazumeva distancu od predmeta opažanja, upravo onaj prostor na kojem se rađa svest o prirodi kao nečemu spoljašnjem i ideja o dominaciji nad njom. Odraz tog prvobitnog stanja još uvijek možemo da nađemo među preživelim plemenskim narodima. Rosalie i Murray Vox pišu da su Poni Indijanci smatrali da život ima ritam, ali ne i tok. Jezik Hopija nema ni jednu referencu na prošlost, sadašnjost i budućnost. Dalje u istorijskoj perspektivi nailazimo na jasnu predstavu o vremenu u jeziku i govoru naroda Tiv, s tim što ni oni za vreme nemaju poseban termin, kao što ni druga afrička grupa, Nueri iz Sudana, nema predstavu o vremenu kao posebnoj kategoriji. Pad u vreme odvija se postepeno, kao kod starih Egipćana, koji su imali dva sata, jedan koji je merio svakodnevne cikluse i drugi koji je merio uniformno, objektivno vreme, ili poput kalendara na Baliju, koji nam ne govori koje je doba godine, već pre o kojoj vrsti vremena reč. Lovačko-sakupljačka društva, iz kojih nam dolazi većina navedenih primjera, zaslužuju neku reč više, naročito zbog skoro potpunog obrta u antropološkoj ortodoksiji, do kojeg je došlo krajem 60. godina 20. veka. O životu pre pojave prvih poljoprivrednih društava, pre nekih 10.000 godina, do tada se govorilo da je bio ružan, surov i kratak. Ali istraživanja Marshalla Salinsa, Richarda Leeja i drugih drastično su izmenila to viđenje. Na ta društva se danas gleda kao na prva društva blagostanja, jer im je uspjelo da ljudima obezbede život i zadovoljstvo uz minimum napora. Rad je bio isključivo u funkciji društva kao celine, a među ljudima je preovlađivao duh poklona. To je bio svet bez vremena, što me podsjeća na Vitruovovo zapažanje da primitivni ljudi žive sada, kao što se to svima nama dešava kada se igramo ili zabavljamo, ili na Niča, svako uživanje želi večnost, duboku, duboku večnost. Predstava o prvobitnom stanju zadovoljstva i savršenstva veoma je stara i praktično univerzalna. Sećanje na izgubljeni raj, često utkano u celu eshatologiju koja poziva na uništenje svog potonjeg života, prisutno je između ostalog u taoističkom zlatnom dobu, Kroniji i Saturnaliji starih Rimljana, grčkim Jelisejskim poljima, hrišćanskom predanju o Edenu i padu, koje najvjerovatnije potiče od sumerskog lamenta nad izgubljenom srećom ranijeg, nehijerarhijskog društva i tako dalje. Gubitak rajskog stanja i početak vremena otkrivaju vreme kao prokletstvo pada, istoriju kao posljedicu prvobitnog greha. Norman O'Brown je pisao prvo razdvojenost, zatim pad u podelu, u prvobitnu laž, a Walter Benjamin je tvrdio da poreklo apstrakcije treba tražiti u padu. Slično tome, Eliade je u šamanističkom iskustvu prepoznao nostalgiju za rajem i smatrao da je ono što šaman danas može da postigne u ekstazi, pre hegemonije vremena moglo da postigne svako ljudsko biće na najkonkretniji način. Zato ne čudi što Loren Isley kod aboriđinskih naroda primećuje zadivljujuće nastojanje da se izbriše ili ignoriše sve što se ne uklapa u večitu, transcendentnu potragu za bezvremenošću, sa srećnom zemljom, bez promjena. Ili kada Levi-Strauss kaže da su primitivna društva očajnički rešena da spreče svaku promjenu svoje strukture koja bi u njihovo središte mogla da uvede istoriju. Ako sve ovo nekome izgleda kao previše komplikovana priča o nečemu tako očiglednom kao što je vreme, neka pokuša sa nekoliko modernih klišeja na istu temu. Tek tu izostaje svaka mudrost. John Gunnell kaže da je vreme oblik koji uređuje iskustvo, stav potpuno analogan onom o neutralnosti tehnologije. Još ekstremnija u svojoj odanosti vremenu je bizarna tvrdnja Clarka i Pigota da je ono što u krajnjoj liniji razdvaja ljudska društva od životinskih, njihova svest o istoriji. Erich Kaller je tvrdio da primitivni ljudi nemaju individualnu svest i samim tim ni individualnu svojinu. Shvatanje jednako pogrešno kao i ono Leslija Pola, da se iskoračujući iz prirode čovjek oslobađa dimenzije vremena. Treba reći da je Kaller ipak primetio da se univerzum primitivnih ljudi u kojem su aktivno učestvovali i njihove zajednice počele da se raspadaju s pojavom svesti o vremenu. Seidenberg je također primetio taj gubitak u kojem su naši preci počeli da se udaljavaju od instinktivne harmonije, krenuvši opasnom stazom sačinjenom od nestabilnih sinteza. Ta staza je bila istorija. Vraćajući se u mitsku dimenziju kao univerzalnom drevnom sećanju na prvobitni Eden, svakodnevicu ljudi iz lovačko-sakupljačkih zajednica među svim rasama i ranim društvima nailazimo na različite magijske prakse. Ono što se tu primećuje nasuprot vremenski okovanom duhu tehnologije jeste atemporalno delovanje koje ima za cilj očuvanje uobičajene uniformnosti prirode. Naglasak je na primarnom ljudskom interesu za pravilnost prirodnih procesa, a ne na njihovom stalnom prevazilaženju. Zajedno sa magijom srećemo i totemizam, čiji je glavni stožer verovanje u srodstvo svih živih bića. S magijom i njenim totemskim kontekstom osjećanje povezanosti sa prirodom prožima sve aspekte života. U čistom totemizmu pisao je Fraser, totem, predak, zaštitnik, nikada nije bog, niti predmet obožavanja. Prelaz od učešća u prirodi na religiju, od zajednice ka svetu odvojenih božanstava i njihovom obožavanju, deo je procesa otuđenja koji počinje sa pojavom vremena. Ratshov je uviđao suštinsku vezu između razvoja istorijske svesti i kolapsa magije i njene zamene religijom. I Durkheim je u vremenu video proizvod religiozne svesti. Eliade je jasno ukazao na društvene posljedice odvajanja od sakupljačkog načina života. Najekstravagantniji mitovi i obredi, najrazličitiji bogovi i boginje, preci, maske i tajna društva, hramovi, sveštenstvo i tako dalje, na sve to nailazimo u kulturama koje su napustile stadijum sakupljanja i lova na sitniju divljač. Elman Servis je primetio da su grupe lovaca sakupljača bile iznenađujuće egalitarne, da među njima nije bilo ne samo autoritativnih poglavica, već ni eksperata, posrednika bilo koje vrste, podele rada i klasa. Civilizacija, kako je to često ponavljao Freud, koja u svom jezgru nosi otuđenje, mora da načini prekid s tom prvobitnom bezvremenskom i neproduktivnom ispunjenošću. U toj drugoj prvobitnoj epohi otuđenje se prvi put pojavilo u obliku vremena, ali njegov trijumf i preobražaj u istoriju nailazio je na žestok otpor tokom nekoliko desetina hiljada godina. Počeci specijalizacije pogonskog motora tehnologije sežu sve do prvog iskustva osiromašenja koje je doneo pad u vreme, do prvih pokušaja da se podela vremena na sekvence proširi i na prostor. Zapovest iz knjige Postanka, budite plodni i množite se, Sioran je smatrao kriminalnom. Moguće je da je u tome video prvi oblik specijalizacije, prostornog širenja samih ljudskih bića, jer se na podelu rada i druge posljedične oblike odvajanja gledalo kao na posljedice rasta ljudske populacije, što je izazvalo progresivni slom lovačko-sakupljačkog načina života. Zvanični buržoaski kliše i dalje glasi da je dominacija u obliku vladara, gradova, države i tako dalje bila prirodna posljedica populacionog pritiska. Ako pratimo prelaz od lova i sakupljanja ka nomadizmu, vidimo da se oko 1200. godine pre nove ere specijalizacija pojavljuje u obliku ratnih zaprega i u figuri konjanika. Intoksikacija prostorom i brzinom kao kompenzacija za nemogućnost kontrole nad vremenom očigledno je još uvek sa nama. Reč je o vrsti sublimacije. Energija strepnje izazvane osjećanjem protoka vremena preusmerena je na dominaciju nad prostorom na najprostiji način. S krajem nomadskog načina života društveni poredak je počeo da se zasniva na fiksnom vlasništvu, novom obliku specijalizacije. Na scenu stupa Euklid, čija geometrija izražava potrebe ranih poljoprivrednih sistema i čija je prihvaćena nauka od početka bila na pogrešnom putu, jer je prostor uzimala za primarni koncept. U pokušaju da napravi tipologiju egalitarnih društava, Morton Fried je pisao da ona nisu imala redovnu podelu rada, pa tako ni političku vlast koja bi odatle mogla da proistekne i da su skoro sva ta društva počivala na lovu i sakupljanju bez značajnih perioda za ubiranje plodova kada bi se pravile velike zalihe hrane. Poljoprivredna civilizacija je sve to promenila, uvodeći proizvodnju zasnovanu na višku proizvoda i specijalizaciji. Uz podršku tog viška, sveštenici su merili vreme, pratili kretanje nebeskih tela i predviđali budućnost. Vreme koje je kontrolisala moćna elita bilo je korišćeno kao sredstvo direktne kontrole nad životima velikog broja muškaraca i žena. Gospodari najranijih kalendara i njihovi verni učenici postali su odvojena sveštenička kasta, pisao je Lawrence Wright. Najbolji primjer su bili vremenom opsednute Maje. Vitrou tvrdi da su među svim drevnim narodima sveštenici Maja razvili najnapredniji i najtačniji astronomski kalendar i tako stekli ogromnu vlast nad masama. Uopšteno govoreći, Henry Elmer Barnes je sasvim u pravu kada kaže da se formalni koncept vremena razvio zajedno sa poljoprivredom. To nas podsjeća na čuvenu kletvu na račun poljoprivrede iz Starog Zaveta i izgnanstvo iz raja, koje je najavilo rad i dominaciju. S razvojem uzgajivačke kulture pojam o vremenu postao je jasnije definisan i konceptualan, a razlika u tumačenju vremena postala je demarkaciona linija između stanja prirode i stanja civilizacije, između obrazovanih klasa i neukih masa. Vreme je prepoznato kao definišući faktor nove neolitske stvarnosti. Nilsson primećuje da se drevni civilizovani narodi pojavljuju u istoriji sa potpuno razvijenim sistemom za računanje vremena, a Thomson da oblik kalendara određuje oblik civilizacije. Vavilonci su danu dodelili 12 sati, a Hebreji izmislili sedmodnevnu nedelju i ranu verziju cikličnog vremena, koja je zadržala težnju ka povratku počecima, a zatim postepeno prešla na pojam vremena kao linearnog progresa. Vreme i pripitomljavanje prirode napredovali su uporedo, po cenu koja je do tada bila nezamisliva. Otkriće poljoprivrede izazvalo je potrese i duhovne lomove, čije su razmere za moderni duh jednostavno nepojmljive. Svet je pokleknuo pred tim moćnim savezom, ali ne bez masovnog otpora. Zato zajedno sa Jakobom Burkhartom na istoriju treba da gledamo poput patologa, a sa Hederlinom da pokušavamo da saznamo kako je sve to počelo, ko je doneo prokletstvo. Ako pratimo drevna predanja, vidimo da je u vreme grčke civilizacije otpor još uvijek bio žestok. Čak i uz Sokrata, Platona i primat sistematične filozofije, vreme je bilo držano donekle po strani, zato što je zaborav bezvremenog početka još uvijek bio smatran za glavnu prepreku za sticanje mudrosti ili spasenja. Bury je u svom klasiku Ideja progresa ukazao na široko rasprostranjeno uverenje u Grčkoj da je ljudska vrsta nepovratno degenerisana izlaskom iz zlatnog doba jednostavnosti. To uverenje je bilo najdugotrajnija prepreka daljem progresu same ideje progresa. Isti antiprogresistički stav Kristijanson je uočio i kasnije. Rimljani su ništa manje nego Grci i Vavilonci naginjali različitim predstavama o cikličnom vremenu. Ipak sa judaizmom i hrišćanstvom vreme je bilo oštro definisano kao linearno napredovanje. Tim radikalnim prekidom vreme je ovladalo čovečanstvom. Njegove standardne crte prvi je opisao Augustin u trenutku koji se nije slučajno poklopio sa jednom od najvećih historijskih katastrofa, kolapsom antičkog sveta i padom Rimskog carstva. Augustin je definitivno odbacio ciklično vreme prikazujući čovečanstvo kao jedinstveno stado koje nepovratno napreduje kroz vreme. Njegovo delo, napisano godine 400. nove ere, bilo je prva značajna teorija istorije. Ako nastavimo da pratimo kretanje hrišćanstva duž staze pobedničkog linearnog vremena, u feudalnoj Evropi nailazimo na prvu instancu svakodnevnog života regulisanu strogim vremenskim rasporedom – manastir. Navijen poput časovnika, organizovan i apsolutan, manastir je zatvorio pojedinca u vreme, kao što su ga zidine ograničavale u prostoru. Crkva je bila prva sila koja je povezala merenje vremena i temporalno uređenje života u projekat kojim se od tada neumorno bavi. Papa Silvester II. Je sasvim prikladno izum časovnik sa zupčanicima i zvonjavom objavio 1000. godine. Coulton, Sombar, Mumford i drugi smatrali su benediktinski red osnivačem modernog kapitalizma. Benediktinci, koji su na vrhuncu svoje moći vodili 40.000 manastira, najviše su doprineli potčinjavanju ljudskog delovanja ritmu mašine, podsjećajući nas da časovnik nije samo naprava za praćenje vremena, već sredstvo za sinhronizaciju ljudskih aktivnosti. U srednjem veku, naročito od 14. stoljeća, osvajački pohod vremena naišao je na otpor čije se razmere mogu uporediti samo sa onim iz vremena neolitske poljoprivredne revolucije. Ova tvrdnja se može potkrepiti uporednim praćenjem razvoja vremena i društvenih pobuna, gde se uočava njihova definitivna i duboka kolizija. U 14. veku kvantifikovano zvanično vreme objavilo svoju pretenziju na kolonizaciju modernog života. Vreme je bilo razvijeno u apstraktnu dimenziju izdeljenu na identične serije jedinica, tačaka i sekcija. Tehnologija utega i klatna je početkom veka proizvela prvi moderni mehanički časovnik, simbol kvalitativno nove epohe potčinjavanja s temporalnim asocijacijama potpuno odvojenim od prirode. Pojavili su se prvi javni časovnici, a oko 1345. podela sata na 60 minuta i minuta na 60 sekundi postala je opšte prihvaćena. Nova preciznost je dodatno naglasila značaj sinhronizacije, što je bilo od suštinskog značaja za prelazak na novi stupanj pripitomljavanja. Glaser je primetio da je nestanak poezije i neposrednosti iz ličnog iskustva bio posljedica nove vlasti vremena i da je vreme zamenilo dinamiku i čaroliju dana njegovom upotrebnom vrednošću kao temporalne jedinice. Dani, sati i minuti su postali međusobno zamenljive jedinice, poput standardizovanih proizvoda i delova radnog procesa, čiju su pojavu nagovestili. Dramatične i nasilne promjene sigurno su bile glavni uzrok velikih društvenih pobuna sa kojima su se podudarale. Tekstilni radnici, seljaci i gradska sirotinja uzdrmali su norme i barijere društva do tačke rasula u ustancima poput onog u Flandriji između 1323. i 1328. ustanka žakerista u Francuskoj 1358. i ustanka u Engleskoj 1381. da navedem samo tri najpoznatija. Milenaristički karakter revolucionarnih pobuna tog perioda, koje su u Češkoj i Nemačkoj trajale sve do početka 16. veka, nepogrešivo naglašava faktor vremena i podsjeća na ranije primere žudnje za prvobitnim, neposrednim stanjem. Mistični anarhizam slobodnog duha u Engleskoj težio je povratku prirodi, kao što je to pobunjenik John Ball izrazio u svojoj čuvenoj izreci. U vreme Adama i Eve, ko je bio džentlmen? Dobar primjer je i radikalni misticizam Heinricha Sussoa iz Kelna negde oko 1330. Odakle dolaziš? Prikaza odgovori. Ne dolazim nijotkuda. Kaži, šta si ti? Ja nisam. Šta želiš? Ja ne želim. Ovo je čudo. Kako ti je ime? Ime mi je bezimena divljina. Gde vodi tvoje znanje? U nesputanu slobodu. Kaži mi, šta je za tebe nesputana sloboda? Kada čovjek živi u skladu sa svim svojim kapricima, kada ne pravi razliku između Boga i sebe, i ne gleda na pre ili na posle. Kao izraz želje da sve bude zajedničko, da se ukinu staleži i hijerarhije i još toliko toga drugog, Susova izričito antivremenska izjava ukazuje na najekstremnije težnje 14. veka i ilustruje njihovo odbacivanje vremena. Prekretnica do koje je došlo u kasnom srednjem veku može se uočiti i u umetnosti, gde je izmereni prostor perspektive odgovarao vremenu merenom časovnicima. Pre 14. niko nije ni pokušavao da prikaže perspektivu, jer je umetnik nastojao da stvari prikaže onakvima kakve jesu, a ne kako izgledaju. Posle 14. veka umetnost ispunjava akutno osjećanje vremena. Nije toliko fiksirano mesto koliko prolazni trenutak. Fokus se pomera s prostora na vreme, kao što je to izrazio Bronovski. Slično tome, Yi Fu Tuan je ukazao da je pejzažno slikarstvo, koje se pojavljuje tek u 15. veku, kroz svoje prikaze perspektive donalo do tada najveće preuređenje, kako vremena, tako i prostora. Kretanje je naglašeno transformacijom perspektive na osnovu smenjivanja sličnih prostornih segmenata, po uzoru na vreme, što ako se vratimo na temu spacijalizacije, na drugi način ilustruje taj kvantni skok u vreme koji se tada dogodio. Kretanje je opet postalo izvor vrednosti, posle poraza otpora vremenu iz 14. veka. Spacijalizacija je dostigla novi stepen, što najjasnije dolazi do izražaja sa pojavom modernih mapa u 15. veku i u novom dobu velikih putovanja. Brodelova fraza po kojoj moderna civilizacija predstavlja rat protiv praznog prostora može se najbolje shvatiti u tom svetlu. Novo vrednovanje vremena koje je tada izbilo na površinu zapravo je postalo jedan od najmoćnijih činilaca koji je izmenio zapadnu misao s kraja srednjeg veka. Bio je način na koji je Kantorović opisao tu novu osnaženu hegemoniju vremena. Ako se spacijalno moglo izraziti samo u tom novom, temporalnom poretku zvaničnog, legalnog, faktičkog vremena, onda se i celo mišljenje moralo izmeniti i dovesti u red. To prestrojavanje dobrim delom ilustruje Legoffovo prosto zapažanje o ranom 15. veku, kada je prva vrlina svakog humaniste bila osjećaj za vreme. Kako je drugačije mogao nastati modernitet, osim kroz te nove dimenzije vremena i tehnologije, kroz njihovo posebno i usavršeno sparivanje? Lili je primetio da su najsloženije mašine koje je napravio srednji vek bili mehanički časovnici, dok je Mumford smatrao da je sat, a ne parna mašina, bio ključna mašina modernog industrijskog doba. I Marks je tu pronašao prvi temelj mašinske industrije. Sat je prva automatska mašina primenjena s praktičnom svrhom i na njoj je razvijena cela teorija proizvodnje pravilnih pokreta. Druga značajna podudarnost je činjenica da je prvi dokument štampan na Gutenbergovoj presi sredinom 15. veka bio kalendar, a ne Biblija. Treba primetiti i da se kraj milenarističke pobune, kao što su bile one Taborita u Češkoj u 15. veku i Anabaptista iz Minstera početkom 16. veka, podudara sa usavršavanjem i širenjem mehaničkog časovnika. Na graviri Pitera Bruegela Trijumf vremena iz 1574. mnogim predmetima i idejama prikazanim na slici dominira figura modernog časovnika. Kao što je to prethodno rečeno, taj trijumf je podstakao snažnu duhovnu potrebu za kompenzacijom, na primjer oploviti svet, iznenada otkriti nove zemlje. Ali očigledna je i povezanost te potrebe sa onim što je Charles Newman nazvao progresivnom derealizacijom ili depersonalizacijom sveta, koja počinje u to vreme. Ekstenzija u obliku dominacije očigledno je naglasila otuđenje od sveta, totalitet koji se dobro uklapao u početak moderne istorije. Zvanično vreme je postalo barijera, u isti mah opipljiva i sve prodiruća, koja je filtrirala i izobličavala sve što su ljudi saopštavali jedni drugima. Zajedno s vremenom, jednako neumoljivo su se nametali nova distanca u ljudskim odnosima i nova ograničenja na planu emocionalnog odgovora. Znamen renesanse, potraga za retkim rukopisima i klasičnim starinama, jedan je od izraza težnje da se pruži otpor tom novom, moćnom vremenu. Ali bitka je već bila odlučena i apstraktno vreme je postalo milje, novi životni okvir. Kada je Jacques Ellul u svom delu Tehnika iz 1954. godine rekao kako je cela struktura bića bila prožeta mehaničkom apstraktnošću ili krutošću, svakako je najviše mislio na vremensku dimenziju. Sve to je dobilo na zamahu u 17. veku s Baconom, koji je prvi proglasio dominaciju moderniteta nad prirodom, kao i sa Descartesovom frazom o ljudima kao gospodarima i vlasnicima prirode, koja je nagovestila imperialističku kontrolu nad prirodom kao glavnu crtu moderne nauke, što su dalje naglasili Galilej i ceo niz naučnih revolucija iz tog veka. Život i priroda postali su puki kvantitet, jedinstveno izgubilo svoju snagu, a uskoro je prevladala i njutnovska slika sveta kao satnog mehanizma. Ekvivalentnost sa uniformnim vremenom kao modelom postala je pravilo progresa, koji je neslično učinio uporedivim tako što ga je sveo na apstraktne kvantitete. Pesnik Kirod i Pers, koji je živao u 17. veku, shvatio je da je časovnik učinio vreme oskudnim, a život kratkim. Po njemu, časovnik ubrzava tok kratkog života, što na svaki sat kuca na vrata groba. Kasnije, u 17. veku, Miltonov Izgubljeni raj staje na stranu pobedničkog vremena, do te mere da potpuno nipodaštava bezvremeno rajsko stanje. Radom moram zaslužiti svoj hleb. Šta onda? Dokolica beše gora. Vreme je dakle potčinilo i sinhronizovalo život mnogo pre pojave industrijskog kapitalizma. Za napredujuću tehnologiju može se reći da je rođena iz prethodnog prodora vremena. Početak modernog vremena je ono što je omogućilo tehnološko ubrzanje, zaključio je Octavio Paz, a Thomson je u svom čuvenom ogledu pod nazivom Vreme, radna disciplina i industrijski kapitalizam opisao industrializaciju vremena, ali još dublje i vreme kao faktor koji je omogućio industrializaciju i izazivao velike svakodnevne borbe protiv fabričkog sistema s kraja 18. i početka 19. veka. U okvirima moderne ere, element odbijanja vremena, koliko god bio nedorečen, može se jasno uočiti u društvenim pobunama. Naprimjer, na samom kraju 18. veka kontekst dve revolucije je, po svemu sudeći, pomogao Kantu da uvidi kako vreme i prostor nisu delovi empirijskog sveta, već naših urođenih subjektivnih sposobnosti. U izrazito nerevolucionarnom obrtu, novi kratkovečni kalendar koji je uvela Francuska revolucija nije bio izraz otpora prema vremenu, već izraz njegove obnove samo pod novom upravom. Walter Benjamin je pisao o pravom odbijanju vremena u doba Julske revolucije 1830. kada su u prvim borbama kule sa satovima bile zapaljene istovremeno i nezavisno na nekoliko mesta u Parizu. Naveo je sledeće svedočenje jednog očevica. Ko bi u to mogao poverovati? Pričalo se da ispod svake kule stoje novi Isusi i da razdraženi samim vremenom pucaju u časovnike da bi zaustavili dan. Ali trenuci pobune nisu bili jedini primjeri osetljivosti na tiraniju vremena. Prema Puleu, niko nije sumornije od Bodlera doživljavao metamorfozu vremena u pravi pakao, kada je pisao o nezadovoljstvu onih koji su odbili spasenje radom i hteli da raj steknu odmah ovde, na zemlji. Takve je nazivao robovima mučenim vremenom, što je kasnije ponovio i Rimbaud, kada je osuđivao skandal življenja u vremenu. Ta dva pesnika su živela u dugoj tamnoj noći uspona kapitala sredinom i krajem 19. veka, iako bi se moglo reći da je njihova svest o vremenu najjasnije došla do izražaja u njihovom aktivnom učešću u revoluciji iz 1848. odnosno u komuni 1871. Utopijski roman Samuela Butlera, Erevon, opisuje radnike koji su uništili svoje mašine pre nego što one unište njih. Njegova uvodna tema počiva na incidentu sa posetiocem koji nosi ručni sat, da bi mu ovaj kasnije bio oduzet, prilično nasilno i izložen u muzeju zastarelih zala. Sledeći redovi iz Roberta Louisa Stevensona napisani su u veoma sličnom duhu i u istom periodu. Mogao si dan gubiti pored puta koliko ti drago. To je bilo kao da je stigao milenijum, kao da smo odbacili svoje satove i prestali da pamtimo vreme i godišnja doba. Hoću da kažem, ne mariti za vreme u životu znači živeti večno. Ako nisi probao, prosto ne možeš znati koliko je beskrajan dugi letnji dan koji meriš samo po gladi i privodiš kraju tek kada ti se prispava. U osvrtu na fenomene kao što su masovni politički skupovi, Benjamin je u ogledu umetničko delo u epohi svoje mehaničke reproduktivnosti iz 1936. zaključio da je masovna reprodukcija dala veliki doprinos reprodukciji masa. Ali može se i ići mnogo dalje i prosto reći kako masovna reprodukcija jeste reprodukcija masa ili masovnog čoveka. Sama masovna proizvodnja sa svojim standardizovanim, zamenljivim delovima i najamnim radom proizvela je fašizam svakodnevnog života mnogo pre pojave fašističkih skupova na koje je mislio Benjamin. Kao što smo videli, tu je i vreme koje je nekoliko stotina godina ranije obezbedilo kategoričku paradigmu za masovnu proizvodnju u obliku uniformnih, ali jasno odvojenih jedinica uređenog života. Stuart Even je pisao kako je tokom 19. i početkom 20. veka industrijska definicija društvenog vremena i prostora bila u samom jezgru društvenih nemira, i to je sigurno tačno. Ipak same razmere tog pitanja vremena i prostora zahtevaju razmatranje mnogo šire istorijske perspektive, da bi se shvatili pojava i razvoj modernog masovnog doba. To da su godine neposredno posle Prvog svetskog rata bile odjek narastajućeg predratnog radikalnog izazova, čije je uništenje zahtevalo zastrašujuću ratnu klanicu, teza je koju sam obrazložio na drugom mestu. Dubina tog izazova najbolje se može sagledati u okvirima odbijanja vremena. Savremenu tenziju između domena bića i vremena prvi je izrazio Bergson u tom predratnom periodu u svom protestu protiv fragmentiranog i represivnog karaktera mehaničkog vremena. Sa svojim poznatim nepoverenjem u nauku, Bergson je tvrdio kako kvalitativno osjećanje vremena, odnosno proživljenog iskustva ili trajanja, zahteva otpor prema formalizovanom, spacijalizovanom vremenu. Iako ograničeno, njegovo viđenje je najavilo obnovu opozicije toj tiraniji, koja je dala tako veliki doprinos pojavi novih oblika podčinjavanja. Najveći deo antivremenskog impulsa 20. veka bio je artikulisan u tom užurbanom kretanju neposredno pre rata. Deo toga bio je naravno i kubizam sa svojim hitnim preispitivanjem pojavnosti. Razbijanjem vizuelne perspektive koja je dominirala još od rane renesanse, kubisti su hteli da prikažu stvarnost kakva jeste, a ne kako izgleda u nekom vremenskom trenutku. John Berger je na osnovu toga zaključio kako je kubistička formula prvi put u istoriji polazila od toga da čovjek živi neotuđen od prirode. Einstein i Minkowski su također svedočili o toj pobuni protiv vremena kada su razbili Newtonovski univerzum utemeljen na apsolutnom vremenu i prostoru. U muzici Arnold Schoenberg je oslobodio disonancu od stega lažnog pozitivizma, dok je Stravinski otvoreno napao temporalna ograničenja na ceo niz novih načina, kao i Proust, Joyce i drugi autori u književnosti. Svi oblici izražavanja, pisao je Donald Lowe, odbacivali su linearnu vizuelnu perspektivu i arhimedovsku racionalnost u toj ključnoj deceniji između 1905. i 1915. Tokom 20. godina 20. veka Heidegger je naglasio vreme kao središnji koncept savremene metafizike i formativni element suštinske strukture subjektiviteta. Ali razorni uticaj rata duboko je izmenio osjećaj za mogućnosti unutar društvene stvarnosti. Heideggerovo delo Biće i vreme, objavljeno 1927. daleko od toga da dovodi vreme u pitanje, zapravo mu se potpuno predaje kao jedinoj perspektivi koja omogućava razumevanje bića. Tu je i paralela koju povlači Adorno kada kaže da je reč o triku vojne zapovesti maskirane u imperativ predikativne rečenice i da Heidegger puca bičem kada u kurzivu piše pomoćni glagol iz rečenice smrt jeste. I zaista, skoro 40 godina posle Prvog svetskog rata, antivremenski duh je bio suštinski potisnut. Do početka 30. godina još uvek su se mogli uočiti njegovi tragovi, kao recimo u nadrealističkom pokretu ili u romanima Aldusa Huxleya, ali dominirao je obnovljeni nalet tehnologije i dominacije, što je svoj odraz našlo i u romanu Valentina Katajeva o petogodišnjem planu Vreme napred iz 1932. ili u bestijalnoj deformaciji izraženoj doslovnim milenarističkim simbolom hiljadugodišnjem rajhu. Bliže našem vremenu neposlušna svest o vremenu počela je da se iznova javlja s približavanjem novog kruga sukoba. Sredinom 50. godina 20. veka naučnik Beryl narušio je tok svoje prilično hladne rasprave komentarom o težnji koja vlada društvom, da se za tren stigne iz nigde u nigde, uz zapaženje kako minut i dalje može obuhvatati večnost, a ceo mesec biti lišen svakog smisla. Još upečatljivije zvuči njegov vapaj. Već dugo se osjećam zarobljenim u vremenu kao zatvorenik koji traga za nekim osjećajem izlaza. Iz možda neočekivanog pravca za takvu vrstu zapažanja, jedan drugi čovjek od nauke 40 godina ranije, neposredno pre nego što će Prvi svjetski rat na nekoliko decenija odložiti pobunu, pisao: srećan je samo onaj čovjek koji živi u sadašnjosti, a ne u vremenu. Naravno, deca su ta koja žive sada i koja svoju nagradu žele odmah, ako treba pronaći primjere za ideju kako samo sadašnjost može biti potpuna. Otuđenje u vremenu, početak vremena kao otuđene stvari počinje veoma rano u detinjstvu, kada i materinsko pokroviteljstvo, i zato je Jost Merlo u pravu kada kaže da sa svakom životnom traumom, sa svakim novim razdvajanjem, svest o vremenu jača. Raoul Waneghem je naglasio svesni element, savršeno opisujući ulogu obrazovanja. Dečiji dani izmiču vremenu odraslih. Njihovo vreme je preplavljeno subjektivnošću, strašću, snovima progonjenim stvarnošću. Napolju vaspitači vrebaju, čekaju, vuku za ruku, sve dok se dete ne uključi i ne uklopi u ciklus naših sati. Naravno, nivo uslovljavanja odražava dimenziju sveta, toliko praznog i iscrpljujuće otuđenog, da nas je njegovo vreme potpuno lišilo sadašnjosti. Svaki sekund me vuče iz trenutka koji je bio ka nekom koji će biti. Svaki sekund me odvaja od mene samog. Sada više ne postoji nigde. Monotoni rutinski karakter industrijskog života je očigledan proizvod vremena i tehnologije. Važan aspekt bezvremenog života, lovaca sakupljača, bio je pre sporadični nego ponavljajući karakter njihovih aktivnosti. Broj i vreme odnose se na kvantitativno, a ne na kvalitativno. U tom smislu Richard Schlegel je tvrdio da kada bi događaji uvek bili novi, to ne samo da bi učinilo nemogućim poredak i rutinu, već i samu ideju vremena. U Beckettovom komadu Čekajući Godota, dvojica glavnih likova imaju posetioca, posle čijeg odlaska jedan od njih uzdiše: dobro, makar je neko pomogao da nam prođe vreme. Drugi odgovara: glupost, vreme bi i onako prošlo. Taj prozaični dijalog izražava svu dubinu temeljnog užasa modernog života. Meta prisutnost vremena doživljava se kao teška, talačiteljska sila koja potpuno autonomno stoji iznad svojih podanika. To verno ilustruje i sljedeći zaključak Georgea Morgana: grozničavo bavljenje ubijanjem vremena i neprestano kretanje od jednog noviteta ka drugom pokušavaju da potisnu sve prisutno osjećanje uzaludnosti i ispraznosti. Usred svojih neprekidnih dostignuća, moderni čovjek je gubi samu supstancu ljudskog života. Loren Isley je jednom opisivao osjećanje nepojmljivog užasa kada su se on i njegov kolega, s kojim je istraživao jednu lobanju, našli na putu bujice koja je uništavala sve pred sobom. Potpuno razumevši Aizlijevo osjećanje, njegov prijatelj je parafrazirao izreku "Znati za vreme znači plašiti ga se, a znati za civilizovano vreme znači živeti u strahu neprestano." Ako imamo u vidu istoriju vremena i našu sadašnju vezanost za njega, teško je zamisliti neki dalekovodniji izraz tog saznanja. Robert Lowell je sažeto izrazio ekstremnu otuđenost vremena. "Učim da živim u istoriji." Šta je istorija? Ono što ne možeš dodirnuti. Srećom, također tokom 60. godina 20. veka i mnogi drugi su počeli da se odučavaju od življenja u istoriji, što se moglo vidjeti po odbacivanju ručnih satova, upotrebi psihodeličnih droga i možda paradoksalno po paroli francuskih pobunjenika iz maja 1968. Brzo. Element odbijanja vremena u pobunama iz 60. godina bio je snažan, a neki znaci, kao što je i pobuna protiv rada, govore da se to obijanje produbljuje, iako se odvija u uslovima nove, ekstremne spacijalizacije vremena. Od kada je Marcuse pisao o savezu između vremena i represivnog poretka, a Norman O. Brown o osjećaju za vreme ili istoriji kao funkciji represije, svest o toj sprezi je vidno ojačala. Krajem 70. Christopher Lush je pisao kako je veliki pomak u našem osjećaju vremena izmenio naše radne navike, vrednosti i shvatanje uspeha. Iako se rad odbija kao ključna komponenta vremena, onda je isto tako očigledno kako potrošnja proždire živo vreme. Savršeni spacijalni simbol ovog drugog je videoigrica Pac-Man, čija glavna figura doslovno proždire prostor da bi ubila vreme. Poput gospodina Proptera iz romana Aldusa Huxleya, milioni ljudi u vremenu vide nešto duboko košmarno. Opsednutost starošću i pokreti za produženje životnog veka, o čemu su pisali Lush i drugi, dva su znaka te izmučenosti. Adorno je jednom rekao, što subjekti manje žive, smrt postaje sve bliža, sve strašnija. Stiče se utisak da na svakih 3 ili 4 godine dolazi nova generacija mladih, od kada je od 60. na ovamo vreme počelo da se ubrzava. Nauka je pružila osnov za popularni izraz opiranja vremenu na najmanje 2 načina. Veoma raširenim antivremenskim konceptima, koji se manje ili više oslanjaju na teorijsku fiziku, kao što su crne rupe, zakrivljeni prostor vreme, singularitet prostora i vremena i tome slično. I utešnim pričama o dubokom vremenu iz takozvanih geoloških romana, kao što je roman Johna McPhee-a Basen i masiv. Kada je Benjamin rekao da se predstava o napretku ljudskog roda kroz istoriju ne može odvojiti od predstave o njenom napretku kroz homogeno i prazno vreme, pozivao je na kritiku i jednog i drugog, ali nije mogao znati kako će taj poziv jednoga dana odjekivati. Goetheova tvrdnja da nijedan čovjek ne može suditi o istoriji osim onog koju je lično doživeo, još manje se mogla nadati da bi jednom mogla da važi na tako potpun način kao danas, kada je vreme postalo najstvarnija i najtegobnija dimenzija. Projekat odbacivanja vremena i istorije morat će se razviti kao jedina nada za ljudsko oslobođenje. Naravno, ne oskudevamo u onoj mudrosti koja i dalje tvrdi kako je sama svest nezamisliva bez vremena i njegove spacijalizacije i koja tako predviđa daleko najveći deo ljudskog postojanja. Neke reči iz zaključka Morisovog romana Vesti iz Nigdine mogu pružiti opravdanu nadu kao odgovor tim mudracima dominacije. Uprkos svim nepogrešivim maksimama tvog doba, svet još uvek može dočekati vreme za predah, kada će gospodarenje ustuknuti pred drugarstvom.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Johna Zerzana Početak vremena, kraj vremena. Ovaj ogled, izvorno objavljen 1983. godine, preveo je s engleskog jezika Aleksa Golijanin. Čitala je Dušica Mijatović. Možete slušati tekst Doba ubrzanja, koji je napisao John Zerzan.
Ubrzanje je ključna činjenica savremenog ljudskog postojanja. Vreme, tehnologija i modernitet ubrzavaju se nezabeleženim tempom. Te kategorije ili dimenzije postale su parodije samih sebe. Iskustvo, svest, naš osjećaj za sve što postoji, jure bezglavo u večitoj, hiperposredovanoj sadašnjosti, koja nije nikakva sadašnjost. Sada je proterano iz samog sebe. U ovoj fazi civilizacije kao tehnosfere, sam naš pojam sadašnjeg trenutka redefinisan je u najvećoj meri kao ono što promiče na kompjuterskom ekranu, leteći fragmenti, uključujući i nas. Čak i večito pitanje odnosa subjekta i objekta, ima li nepremostivog otuđenja između njih, bledi u doba ubrzanja. Subjekt je sve ispražnjeniji i bestelesniji, objekat možda u još većoj meri. Više nismo toliko okruženi stvarima koliko kratkotrajnim virtualnim slikama. Stvarnost kao da izmiče kontroli u svetu koji beži od nas. Kako se naši svakodnevni životi ubrzavaju, sve manje toga nam se događa. Moć ubrzanja, za koju se nekada mislilo da će doneti oslobođenje, sve više se doživljava kao porobljavajući pritisak. Taj progres na spidu, ako mogu tako da se izrazim, naglašava napredovanje ekološke katastrofe. Priroda se sistematično preopterećuje, a mera toga je naravno ubrzanje. Sve to prevazilazi našu mogućnost poimanja tog stanja. Hartmut Rosa je to izrazio na sledeći način. Plašim se da smo u opasnosti da ostanemo bez težnji, hipoteza i teorija koje su nadahnjivale i izazivale kulturu kasnog modernizma. Iako nije teoretičar ubrzanja kao Rosa, Bruno Latour postavlja slično pitanje u ogledu zašto je kritika posustala. Od bavljenja činjenicama do pitanja koje izazivaju zabrinutost. Ali u tome nema nikakve misterije. Rosa primećuje da je logika ubrzanja ta koja određuje strukturalnu i kulturu evolucije modernog društva i da su progres i ubrzanje bili nerazlučivo povezani od samog početka. Jasno je da sve veća društvena i tehnološka složenost pojačana uzajamno sve zavisnijim sistemima i neizmerno većim računskim mogućnostima predstavlja glavni sadržaj užurbane stvarnosti masovnog tehnološkog društva. Stvarnost se otkriva u sve oštrijem svetlu, što se brže kreće u svakoj sferi. To međutim ne znači da nije dopušteno osuditi celinu. Takvo odbacivanje se podrazumeva na možda još transparentniji i neizbežniji način, ali tu perspektivu malo ko uzima za ozbiljno. Od samog početka, kako to kaže Rosa, u potpuno opravdanoj formulaciji. Uzgred, treba još jednom primetiti da je sadašnja priroda ovog ubrzanog sveta posljedica razvoja dveju osnovnih društvenih institucija, podele rada i pripitomljavanja. Vreme je oduvijek bilo kolonizatorska sila. To je prvo bila ideja u nama, a onda iznad nas. Pojava i razvoj te materijalnosti svesti o vremenu odgovaraju razvoju otuđenja, zato što je vreme pre svega otuđujuće. Vreme nije ni neutralno, niti objektivno, naročito danas, kada dubina sadašnjosti uzmiče pred tehnološkom sadašnjošću i kada se naš osjećaj za vreme rekodira. On skače napred, zajedno sa celom našom epohom, pri čemu čak i brzina svetlosti, nekada nedostižna granica, biva prevaziđena. Vreme vitla svojim bičem i pravi sprdnju od svega što ne ide u korak s njim. Ono se stapa sa tehnološkim postojanjem i na bezbroj načina nam govori da izvan njega nema nikakvih drugih dimenzija. Vreme se doslovno ubrzalo. Živimo u novom globalnom vremenskom pejzažu koji Ben Ager naziva brzim kapitalizmom i totalnom administracijom vremena. Kompresiju vremena prati njegova oskudica. Čini nam se da nikada nemamo dovoljno vremena. Vreme ističe. Postaje sve oskudnije. Pritisci i stres nas slamaju dok se borimo, oslanjajući se na kafu, energetska pića i druge supstance koja nas drže na nogama. Temporalna putanja postala je neprekidna, ali osiromašena sadašnjost. Kao što je rekao Baudrillard, samo vreme, vreme koje se živi, nema više vremena da se dogodi. Pripitomljeno društvo odavno ima temporalni karakter, ali sada je takvo u radikalnom smislu. Novo, Postmehaničko doba je izrazito dekonceptualizovano, ali opet pokazuje sličan napredak u otuđivanju od zemlje kao i samo vreme. Vreme se sužava, ali u njemu je sve više toga. Istorija isparava, prošlost postaje nekako nepojmljiva. Naslov knjige Luca Nithamera, Postistorija, da li se istorija završila, to dobro izražava. Erve Fischer zaključuje, kibernetičko vreme, naše vreme, tragično je. Ono nema prošlost, nema budućnost. Nema vremena za dubinu, posvećenost, promišljeno delovanje. Simboličko, koje počinje s vremenom, dovršava samo sebe kao jedinu sadašnjost. Opet se pozivam na Fischera. Vreme je postalo sama tvar stvarnosti. Ako je tačno da tlačiteljsko vreme prodire i pripitomljuje na temeljnom nivou, onda ga borba protiv otuđenja ne sme prevideti. Upravo je moderna tehnologija ta koja menja naš doživljaj vremena. Sve brža tehnološka kolonizacija života diktira sve nestalnije okruženje, u kojem se sopstvo destabilizuje, pri čemu dihotomije kao što su online i offline, javno i privatno, rad i slobodno vreme postaju u velikoj meri nevažne. Svojstva fizičkog sebstva se redukuju, dok galopirajuća tehnologija tvrdi kako ih upravo ona kompletira i unapređuje. Brzina je suština. Računska moć znači samo jedno, koliko je brza. Za najbolji časopis 2014. godine proglašena je tehnološka i poslovna revija Fast Company. Zureći u ekrane i sami postajemo digitalni interfejsi, dok stupamo u komunikaciju negde drugde, koje je nigde. Sa uvek novim uređajima razvija se i velika ravnodušnost prema svetu. I da li bi to trebalo da nas iznenađuje, ako imamo u vidu koliko nam je ovaj svet postao nevažan? Taj prigušeni, uniformisani, ružni i beživotni svet nadiruće tehnologije. Prosvetiteljski modernitet sa svojim neostvarenim obećanjima postao je neprepoznatljiv u svojim ključnim crtama. Špengler je rekao da su se moderna vremena istezala i rastezala sve do granica rastegljivosti koje se više nisu mogle podneti. Istorija modernosti je na jednom nivou serija inovacija pri sve većoj kompresiji vremena. To neodoljivo tehnološko kretanje je od temeljnog značaja za totalitarni karakter progresa. Od urbanizacije i globalizacije do dezorijentišućeg virtualnog talasa informacija okružuje nas nemilosrdni tempo. Pre skoro 100 godina futurista Marinetti je objavio: treba progoniti, bičevati, mučiti sve one koji su se ogrešili o brzinu. Brzi skok u sadašnjost. Microsoft Cloud preti tehnokmetovima tako što ih podseća. Pobednička prednost može se istopiti u nanosekundi. Cloud vam pomaže da pobedite u trci. Tako naime glasi plaćeni oglas preko cele strane New York Timesa od 1. aprila 2014. Nanosekunda je milijarditi deo sekunde. Tržišta akcijama širom sveta rade na tom nivou. Paul Virilio kaže da je pomoću ubrzanja globalizacija izokrenula stvarnost kao rukavicu. Baudrillard je insistirao na tome da se stvarnost završava kada se stvarno i nestvarno više ne mogu razlikovati. Pogubni karakter civilizacije, odnosno modernosti, dostigao je tu fazu. Hartmut Rosa ukazuje na proces ubrzanja koji je neraskidivo povezan s pojmom i suštinom moderniteta, dok Virilio to naziva kulturom dezertisifacije, čije neprekidno širenje garantuje likvidaciju sveta. Sve to se dešava naspram uzajamnog i telesnog prisustva. To je razlog zašto je donekle perverzno svo to ubrzavanje dovelo do velikog porasta sedalačkog načina života. Sedimo ispred treperavog, sintetičkog sjaja ekrana, dok život promiče. Baš kao što ljudi rade sve brže, zato što i mašina ide sve brže. Umetnost na brzaka je naslov članka Williama Grimesa iz New York Timesa o sažetim pozorišnim i drugim predstavama, skraćenim tako da se uklope u poslovne rasporede iscrpljenih šefova i prilagode njihovom skraćenom intervalu pažnje. Ako ništa drugo, sve ubrzaniji razvoj tehnosfere, veštačke inteligencije, nanotehnologije itd., još uvijek nije uspeo da izađe na kraj s fantazijama onih koji zapravo veruju u njega. Tako uzgred sumanute tehnotopijske snove o singularitetu Reja Kurzweila sustiže odmazda u obliku filma Transcendence iz 2014. godine. Spinoza je negde napisao da smo besmrtni ovde i sada, u svakom trenutku. To važi i dalje, naspram onoga što pokušava da prevagne. Kada su Jean-Claude Carrière jednom upitali kako je uspeo da postigne tako mnogo toga, on je odgovorio: "Moj odgovor je uvijek isti, pri čemu ne pokušavam da ispadnem duhovit, zato što sve radim sporo." Talentovani sportisti također često iznose isto zapažanje o svoje sposobnosti za usporavanje. Sve što je čvrsto i ustaljeno pretvara se u dim. Tako su Marx i Engels u komunističkom manifestu opisali preobražaj koji je donala vladavina industrijskog kapitalizma. Ali ono što pokreće grozničavi puls preobražaja pušteno je s lanca mnogo ranije. Taj proces je sa industrijskom revolucijom zaista probio sve granice, ali žig sve veće kompleksnosti, utisnut pripitomljavanjem, hiljadama je godina stariji od kapitalizma. "Ne budite zli" glasi dobro poznata mantra korporacije Google, koja je deo njene zvanične misije. Naravno, ceo megaprojekat u kojem je Google tek neznatan deo jeste to zlo koje je danas postalo tako zarazno. Neki u tome izgleda vide sudbinu. U tom slučaju, vreme je za novi pohod.